SBS Radio.
Isang tauhan ng pulisya ng Estados Unidos na bumaril at pumatay sa isang babaeng Australiano noong taong 2017 ay napatunayan ng isang hurado ng Minneapolis na nagkasala ng pagpatay. Si Mohamed Noor ay nahatulan ng third-degree murder at second-degree manslaughter. Sinabi ng pamilya ni Justin Damon Druschek na sa wakas ay nagkaroon na ng hustisya. Sa tampok na ulat ni Samantha Binyak Brooks na isinalin sa wikang Filipino. Ang dating pulis ng Minneapolis na si Mohamed Noor ay napatunayang nagkasala ng pagpatay o third-degree murder at second-degree manslaughter sa Australianang Justin Damon Druschek. Wala pang 2 taon mula ng pagpatay, isang lupong tagahatol na binubuo ng 10 lalaki at 2 babae ay gumugol lamang ng isang araw ng mga deliberasyon upang maabot ang kanilang desisyon matapos ang ilang linggo ng pagdinig ng mga katibayan. Kasunod ng hatol, ang Hennepin County Attorney na si Mike Freeman ay nagpahayag ng kanyang mabuting hangarin para sa pamilya Damon Druschek.
I want to begin by extending my deepest sympathies to the family. This is a tragic shooting that did not have to happen and should not have happened. And our hearts go out to her family and friends. On behalf of our entire office who put so much into this case, I want the family to know how sorry we are about what occurred.
Si Justin Damon Druschek ay binaril at napatay ni Noor nang lapitan nito ang sasakyan ng pulis sa isang eskinita sa likod ng tahanan ng biktima sa Minneapolis. Ang 40-taong gulang na dating mula sa Sydney ay tumawag sa pulisya bandang huling bahagi ng gabi ng 15 ng Hulyo ng taong 2017 matapos na makarinig ng mga sigaw ng isang babae at natatakot na isang sexual na pag-atake ay nagaganap. Nangatwiran ng mga abogado ng depensa na binaril ni Noor si Damon Druschek upang maprotektahan ang kanyang kapartner dahil natakot ito sa isang ambush nang tumugon ito sa kanyang emergency call. Ngunit sinabi ng mga taga-usig na ang pagbaril ay hindi makatwiran at salungat sa patakaran sa pagsasanay ng Departamento ng Pulisya. Naiwasan ni Noor ang pinakaseryosong kaso na 2nd antas ng pagpatay o second-degree murder na kumbinsi ang hurado na hindi niya intensyon na patayin si Damon Druschek. Sinabi ng ama ni Damon Druschek na si John Druschek, nasihan siya sa naging hatol.
We believe he was properly charged with a crime. The jury has returned a verdict of guilty on murder 3 and manslaughter 2. We are satisfied with the outcome.
Gayon din ang sentimento ng fiancé ni Justin na si Don Damond.
The evidence in this case clearly showed an egregious failure of the Minneapolis Police Department. I implore the Minneapolis Mayor Jacob Frey and Police Chief Maderia Arredondo to do everything they can to ensure that these essential human values are not just words on a car door, but are lived values of every person in the police department who need a complete transformation of policing in Minneapolis and around the country.
Sinabi ni Noong Druschek, ang laban para sa hustisya ay mahirap, lalo na ang mga pagkaantala sa unang pagsisiyasat.
We would like to note that we believe the conviction was reached despite the active resistance of a number of Minneapolis officers, including the head of their union, and either active resistance or gross incompetence of the BCA, particularly at the beginning of the investigation.
Si Noor na inalis sa tungkulin matapos na makasuhan ay naging unang tauhan ng pulisya sa kasaysayan ng Minnesota na mapatunayan na nagkasala ng pagpatay habang nasa tungkulin. Ngunit ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa US ay nagtataas ng mga alalahanin na mas madali para sa mga hurado na mahatulan si Noor dahil sa kanyang pinagmulang Somali-American. At sa patuloy ng mga debate sa Estados Unidos kaugnay ng kaharasan ng pulisya at lahi, sa pakiwari ng ilan na ang kasong ito ay naglalatag ng kanilang sinasabi na isang double standard sa sistema ng hustisyang kriminal ng US. Itinanggi naman ng Hennepin County Attorney Mike Freeman ang lahi ay isang dahilan sa kaso.
I've heard a small group in the community make disparaging remarks about me and this office to the effect that I won't charge white cops who shoot black people, but I'll charge black cops who shoot white people. That simply is not true. Race has never been a factor in any of my decisions and never will be.
Umaasa si Don Damon na hahantong ang hatol sa isang reforma sa pulisya.
The evidence in this case clearly showed an egregious failure of the Minneapolis Police Department. I implore the Minneapolis Mayor Jacob Frey and Police Chief Maderia Arredondo to do everything they can to ensure that these essential human values are not just words on a car door, but are lived values of every person in the police department who need a complete transformation of policing in Minneapolis and around the country.
Ang pamilya Damond ay naghain din ng isang $50 million civil lawsuit laban sa lungsod at ilang tauhan ng pulisya kabilang si Noor at Officer Hariti. Si Noor ay agad na dinala sa pag-iingat o kusodiya at sisentensyahan sa 7 ng Hunyo kung saan siya ay haharap ng hanggang 25 taong pagkabilanggo.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.